Halo, apa kabar kamu di seberang sana? Semoga baik-baik aja, dan kalau lagi nggak oke juga nggak apa-apa kok. Aku mau membahas kumpulan esai dari Julia Kristeva ya. Dia seorang psikoanalis yang ternyata jangkauan pembahasannya itu luas. Karena buku yang aku baca ini berjudul Bangsa Tanpa Nasionalisme. Yang kedengarannya itu nggak psikoanalis banget gitu. Jadi aku kayak melihat dia sebagai seorang pemikir dengan rentang pengetahuan yang sangat luas dan jauh. Salah satunya adalah kumpulan esai ini yang berjudul Bangsa Tanpa Nasionalisme. Bagaimana bisa ada bangsa tanpa nasionalisme? Kita tahu bahwa nasionalisme itu dan kebangsaan adalah dua hal yang seolah-olah nggak terpisah. Tapi aku mulai menyadari nasionalisme seperti apa yang dimaksud oleh Julia Kristeva ini ketika dalam kumpulan esai ini dia mengutip perkataan dari seorang filsuf Prancis bernama Montesquieu. Katanya, aku parafrasikan begini. Kalau ada sesuatu yang menguntungkan dirimu tapi merugikan keluarga, maka tolaklah itu. Kalau ada sesuatu yang menguntungkan keluargamu tapi merugikan tanah airmu, maka lupakanlah itu. Kalau ada sesuatu yang menguntungkan tanah airmu tapi merugikan umat manusia, maka itu adalah kejahatan. Pendapat Montesquieu ini yang menurutku sangat relevan ya dengan anak-anak hukum ya, dengan teori trias politikanya. Pernyataan ini mengindikasikan ada semangat yang jauh lebih tinggi dibandingkan nasionalisme, yaitu kosmopolitanisme. Sesuatu yang jauh lebih tinggi dan jauh lebih luhur dibandingkan konsep bangsa, konsep nasionalisme. Jadi, apa yang dimaksud dengan bangsa tanpa nasionalisme? Barangkali adalah bangsa tanpa nasionalisme yang tertutup. Nasionalisme yang kaku, yang memasang pagar batas antara kami dan yang lain sebagai perbedaan yang lebih radikal lagi sebagai musuh. Wajar ini konsep nasionalisme yang tertutup ini dibicarakan oleh Julia Kristeva ya, karena dia berada di abad 20 di mana negara bangsa itu menemukan wujud terburuk dari segala skenario terburuk yang ada, misalnya dengan kehadiran superioritas ras Arya di Partai Nazi Jerman atau semangat ultranasionalisme dari Benito Mussolini di Italia. Dan juga semangat yang sama juga kita bisa lihat di Jepang abad 20. Nasionalisme yang dikritik oleh si Julia Kristeva ini adalah nasionalisme yang chauvinistik itu. Nasionalisme yang tertutup, yang melihat bangsa lain itu sebagai musuh yang seolah-olah harus diberangus. Bangsa tanpa nasionalisme, yang dimaksud nasionalisme ini tentu saja adalah nasionalisme yang beku, kaku, dan suka membumi hanguskan bangsa lain. Pilihan yang diambil, sikap yang diambil oleh Julia Kristeva ini pun disebut dengan kosmopolitanisme ya. Karena seperti yang dijelaskan oleh Montesquieu tadi, kalau ada sesuatu yang menguntungkan tanah airmu tapi membuat umat manusia rugi, itu adalah kejahatan. Nasionalisme yang ditawarkan di sini, semangat kosmopolitan ini juga bisa kita temukan dalam pemikiran dua tokoh besar. Misalnya Mahatma Gandhi yang berkata bahwa nasionalisme adalah humanisme. Atau Soekarno yang berkata, nasionalisme kita tumbuh subur di taman sari internasionalisme. Ini adalah nasionalisme yang cair, yang berani menerima bangsa lain tanpa melihatnya sebagai musuh. Perbedaan tuh kayak akhirnya terlihat sebagai berkah yang bisa menghubungkan kita satu sama lain. Menurutku esai ini juga sangat relevan ya, karena terutama abad awal abad ke-21 ini orang-orang mulai dibingungkan misalnya dengan banyak isu soal imigran, banyak isu soal orang-orang yang eksil dari satu negara ke negara lain, banyak isu soal eksodus, terutama di era globalisasi ya, di mana ruang dan waktu itu bisa dilipat seperti kertas origami. Yang juga dipengaruhi oleh makin canggihnya teknologi informasi dan transportasi yang semakin cepat dari waktu ke waktu. Kita tidak akan bisa berharap tinggal di dunia di mana hanya identitas bangsa kita yang bisa kita temui itu. Semakin dunia ini sempit oleh teknologi informasi dan transportasi, semakin mungkin kita akan berhadapan dengan orang asing yang dalam konteks ini adalah orang dari bangsa lain selain bangsa Indonesia. Lalu bagaimana melatih mentalitas kosmopolitan ini? Bagaimana cara kita menerima kenyataan tanpa satupun perasaan untuk menyangkal bahwa kita bukan satu-satunya bangsa di planet biru ini? Tawaran dari Yulia Kristeva adalah kita mesti belajar untuk menggali, menyadari, dan mengakui bahwa diri kita sendiri pun asing bagi diri kita. Bahwa aku ini asing bagi diriku sendiri dan kamu sejujurnya, kalau kita gali lebih dalam, kamu tidak tahu banyak soal dirimu. Kita tidak bisa menyematkan satu identitas, misalnya aku bangsa Indonesia memang. Tio adalah orang yang punya kebangsaan Indonesia. Tapi aku juga punya darah Arab gitu dari bapak dan ibuku. Aku juga adalah seorang laki-laki dan di bangsa lain juga aku punya teman yang sama dalam konteks identitas sebagai laki-laki. Semakin kita menyadari bahwa diri kita ini asing, kita nggak tahu ini gen kita seperti apa, kita nggak tahu semua sel-sel saraf yang ada di dalam diri kita nggak mampu menghitung itu. Semakin kita menyadari bahwa diri kita asing bagi diri sendiri, semakin kita akan lebih menerima orang-orang asing yang berasal dari luar bangsa kita sendiri. Jadi semangat kosmopolitan ini adalah semangat yang mendorong bangsa ini untuk menerima kenyataan bahwa tidak mungkin pada abad 21 ini, tidak mungkin kita bisa menyangkal ada identitas lain selain bangsa kita. Dan cara latihan yang paling sederhana adalah mengakui bahwa kita pun masih asing bagi diri kita sendiri. Ya paling itu saja ya, ulasan singkat, ada beberapa konsep menarik di buku ini. Terutama salah satu yang disinggung oleh Yulia Kristeva. Kenapa Ibu Pertiwi, tanah air kita disebut dengan Ibu Pertiwi atau Motherland, yang ini sangat dekat konteksnya dengan domestifikasi ya. Kenapa tanah air yang kalau kita bisa sebut sebagai sesuatu yang domestik dalam skala negara itu diasosiasikan dengan citra primordial yang disebut dengan sifat-sifat feminim, Ibu Pertiwi gitu. Aku nggak pernah dengar ada istilah Bapak Pertiwi ya. Walaupun maskulinitas seperti itu bisa kita temukan misalnya di julukan Amerika Serikat yaitu Paman Sam. Oke, itu aja sih dariku. Terima kasih karena udah nyimak dan semoga kita masih bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Terima kasih, syukur manto, bye-bye dan ciao.